sæl og verið hjartanlega velkomin að viðtækjunum. Inga heiti ég Kristjánsdóttir og þið eru að hlusta á Illverk áskriftina. Þátt númer 3 í ágúst áskriftinni. Í dag ætla ég að segja ykkur frá máli sem uppfullt af alls konar uppeyjum. Maður byrjar á að halda eitt, svo heldur maður annað og svo kemur loka niðurstaðan mann verulega óvart. Svona twists and turns, eins og maður segir. En ég ætla ekki að tefja þetta með löngu introi, eins og ég á til að gera. Skellum okkar að stað í mál dagsins. Deadly Sleepover. Mál Amöndu Langi. Gjöruðu svo vel. Amanda Nicole Langi var ósköp venjuleg úlingsstelpa. Hún var 13 ára gömul, fæddan 7. júli árið 1991. Fjölskylda og vinir segja hana algjöran húmorista, ótrúlega klára og móðulega. En hún átti mjög mörg systkini. En hún átti 2 bræður og 4 systur og allir þessi móðulega hegðun hafi ekki orðið svolítið til út frá því að eiga svona mörg yngri systkini. En hún var á margan hátt svona mamma 2. Amanda og systkini hennar bjuggu með einstæðri móður sinni, Victoria. En þau voru nýflutt frá bænum White Cloud til Florida. White Cloud í Michigan og er talin alveg einstaklega rólegur og öruggubær. Glæpatíðni mjög lág. Það ótrúlega fallegt þarna og bæjarbúar telja sig örugga og finnst örugt að senda börni sín gangandi í skólan eða út að leika. Amanda var búin að búa með fjölskyldunni sinni í Florida í rúmt ár, en áður en hún flutti þá hafði hún búið alla sína ævi í White Cloud í Michigan. En Victoria sem hafði búið áður í Texas ákvað að flytja til White Cloud áður en að Amanda kom í heiminn til þess að búa nær foreldrum sínum. Sem að hétu Tom og Linda. Þann 10. júli árið 2004 þá lendi Victoria með börnunum sínum í White Cloud í Michigan því að hún ætlaði að eyða tíma þar yfir sumarið. Og þetta var í fyrsta sinn sem að þau heimsóttu bæinn eftir að þau fluttu til Florida. Og Amanda var ekkit eðlilega spennt. Því að hún hefði auðvitað búið hann heil lengi og átti hellingavinum og besta vinkonennar Jessica Foster bjó í White Cloud. Og eitt af fyrsta sem hún gerði þegar hún komin í bæinn var að rétt heilsa ömmu sinni afa og svo fór hún beint yfir til Jessica. Og það er áttu eftir að eyða nær öllum dögum saman, ásamt öðrum vinum. Þann 20. júli árið 2004 voru Amanda og Jessica saman allan daginn. Þær fóru út og hittu vini, þær fóru í verslunarmiðstöðina, þær fengu sér að borða saman og áttu bara svona skemmtilegan vinkonu dag. Og svo spurja þær foreldra sína þegar að líður á daginn hvort að Amanda með ekki gista hjá Jessica. Eitthvað sem hún hafði gert milljón sinnum áður og þekkti fósterfjölskylduna mjög vel, fjölskyldu Jessica. Allir gáfu grænt á það að þær myndu gista saman og þær ættu kvöldinu í að hanga á MSN, mála sig, taka sjálfsmyndir, horfa á bíómynd, tala stráka. Núna eru við Amanda og Jessica á svipum aldri, ég fædd 93, það 91 og þetta svo típist stelpukvöld sem maður átti á þessum tíma. Hangaði með senn að tala við stráka, mála sig og taka sjálfsmyndir. Maður upplifir algjör á nostalgíu að fara yfir þetta, hvað þær voru að gera þetta kvöld. Svo lágaðar upp í rúmi heil lengi að spjalla saman og fór að sofa upp á klukkan 3 nóttina. Þegar Jessica vaknar svo daginn eftir, þá tekur hún eftir að glugginn á herbyggin hennar er galopin og Amanda er ekki á dýnunni fyrir neðan rúmið hennar. Og hún hugsa með sér að Amanda hafi rúglega bara farið fram að tala við foreldrennar eða syskin hennar. En Jessica átti eina systur og eitt stjúbróður sem að bjuggu þarna á heimilinu. Hún fer fram og spyr foreldra sína hvort að þau viti nokkuð hvar Amanda er af því að hún sá hana hvergi, hún var ekki inn í eldhúsi. Ekki nú baði, ekki horf að sjóorpinn í stofu og mamminar og stjúpabbi hafi ekki hugmynd. Bara nei, við höfum ekki séð hana. og fjölskyldan tekur annan hring húsið og fara svo út. Gákurt hún hafi hreinlega farið í göngutúr eða eitthvað svoleiðis. En þau finna hana hvergi og þegar þau prófa að hringja í síman hennar, þá hringir símin inn í herbyggi Jessica og allt dótið hennar á möndu sem hún tók með sér að gista var ennþá inn í herbyggi. Auka föt, tampustin hennar, lifin hennar, málingadótið, allt saman. Sem að þýðir að Amanda eitthvað staðar bara á náttfötunum og tánum því að sokkanir hennar voru líka inn í herbyggi og auka sokkar í töskun hennar. Og á þessum tímapunkti þá hringja þau í Victoria, mömmennar, og segni hvað í gangi. Að Jessica hefur vaknað og Amanda væri hvergi sjáanleg og þau finna hann ekki. Hvorki inn í húsinu nýja úti. Og það að allar eigur hennar séu ennþá inn í herbyggi Jessica, þar á meðal símin hennar, sem að var vanalega límdur við lóan á henni. Victoria ákveður að hringja strax á laurugluna og segi frá því að dóttir hennar sé horfin. Það sé enginn búin að sjá hana síðan kvöldi áður. Og lýsi fyrir lögreglu atburðarásinni. Hún hafi farið að gista á vinkonu sinni og vinkonan hafi svo vaknaði galopin glugga og Amanda hvergi sjáanleg. En það sem að lögregla gerir að taka þetta ekkert það alvarlega. Og eitt af fyrsta sem sagt við Victoria eftir hún hringir að líklega hefur Amanda strokið að heiman. Hún á þeim aldri, kannski var hún að tala við strák á netinu sem að hún fór að hitta. Hún hlýtur að skila sér fljótlega heim. En Victoria finnur á sér að það ekki raunin. Það mjög ólíkt dóttur hennar að láta sér bara hverfa. Hún var ekkit eðlilega spennt að koma til White Cloud. Spennt að hitta Jessica, ömmu sína og afa og alla vini sína. Hún hefur aldrei strokið að heima náður. Og Amanda og Victoria voru í mjög góðu sambandi. Og Amanda deildi eiginlega öllu með mömmu sinni. Þannig að henni fannst þetta rosalega ólíklegt. Og sagði lögreglu það strax. En lögregla var mjög föst á því að þetta væri strokumál og hún hljóti að skila sér heim bráðum. En svo leið heill sólarhringur og Amanda skilaði sér ekki heim. Þannig að Victoria hefur aftur sambandi við lögreglu, bara heyrðu þetta gengur ekki. Hún strauka ekki heiman og ef hún hefði gert það þá var hún komin aftur tilbaka. Og það eiginlega þá sem að lögregla bregst fyrst við. Og það byrjað á því að fara að heimili fósterfjölskyldunar. Og leita þar af því að hún var þar síðast. En þar finnst ekkert sem að bendi til að það hafi verið ykkurs konar átök eða neitt slíkt. Það eina sem að var þar voru eigur Amöndu. Og til þess að athuga hvort hún hefði verið í sambandi við ykkur var farið í gegnum síman hennar og rafræn gögn. En þá kom í ljós að hún hefði í langan tíma verið að ræða við strák sem að hafði notandanafnið Schizo Killer á MSN. Og það var farið mjög ítarlega yfir samtalið þeirra. En þar kom ekkert merkilegt fram. Þetta var rosalega saklaust og þau voru bara að tala tónlist, bíómyndir og daginn og veginn. Það hefði aldrei komið upp í þessu samtali að þau ætli að hittast eða eitthvað konar romantík. Þetta var bara ótrúlega saklaust. Og það fannst ekkit það að hún hefði verið að SMS-ast við hennar strák eða að ringja í hann eða neitt slíkt. En lögreglu fannst samt mikilvægt að finna þennan einstakling. Hvað ef Amanda hefur bara farið einhvers konar aðrar leiðir til þess að mæla sér mótu hennar strák? Hvað ef hún heima hjá honum? Og það sem að fólki fannst líka frekar óþægilegt notandanafnið. Schizo Killer. Af hverju myndirðu velja það notandanafn fyrir MSN? En leit á heimili fósterfjölskyldunar og það að reyna að finna þennan strák, það gekk ekki neitt. Lögregla reyndi að senda stráknum skilaboð á MSN inn á MSN reikningi Amöndu og útskýrði málið að hún væri týnd hvort að hann hefði einhverjar upplýsingar en hann svaraði því aldrei. Og það var aldrei rakið IP-töluna til hans sem að mér finnst svolítið áhugavert. En í gegnum rannsóknina og leitinni af Amöndu þá átti lögregla eftir að lenda nokkru sinnum aftur á þessum strák. Að þeir eru að finna hver þetta var. Hann hliti að hafa ykkur upplýsingar af því að Amanda talaði svo mikið við hann. En það leiddi einhvern veginn aldrei neitt. Victoria kom í nokkur sjóasviðtöl þar sem að hún beðlaði til fólks að hafa augun opin fyrir dóttur sinni. Hún var ótrúlega klár og góð stelpa. Kunni á mörg hljóðfæri, æfði dans. Hún var að fara í áttunda bekk eða úlingadeild og var svo spennt fyrir því. Hún átti framtíðina fyrir sér og sískin hennar og öll fjölskylda hennar og vinir þráðu að finna hana. Það voru birtar myndir af henni allstaðar á öllum skiltum í sjóvarpsfréttum. Það var dreift myndum í öll fyrirtæki, límt á alla staura í bænum og það pínu eins og tíminn hafi stoppað í White Cloud. Það voru allir að einbeita sér að því að finna Amöndu. Það voru meir sem nokkuð fyrirtæki sem var lokuðu svo að það var eftir að senda starfsfólkið út að leita. Og ákunnum tímapunkti þá voru 800 manns að leita á Amöndu, út allt. Allir krakkarnir úr skólanum, vinir Amöndu, allir lögðu þessari leit lið. Allir hjálpuðu til við að leita af henni. En það sem ekkert hafði fundist, sem að benti til þess hvað hafði komið fyrir Amöndu, þá var lögregla eiginlega ennþá á þeirri skoðun að hún hafi strokið. Hún sé eitthvað staðar að núti. Og þótt að allur bærin var að leita af henni, þá var ennþá komið fram við málið eins og strokumál. En það breyttist þegar að tvær vikur voru liðnar frá hvarfennar. Þrír menn voru að gangi í skóginum rétt fyrir utan White Cloud að tína sveppi. Því að það bara það sem maður gerir. Og það sem fylgir því að tína sveppi að þú horfir rosalega mikið niður. Og þeir eru allir einhvern veginn að gangi að horfa niður. Og svo allt í einu bregður einu manninum svakala og hann rekur upp öskur. En þá hafða næstu gengið ofan á mjög illa rotið lík sem að blasti við honum beint fyrir framan hann. Þeir hringja strax á lögreglu sem að mætir á svæðið. Og miða við lýsingu á náttfötunum hennar Amöndu þá var það strax nokkuð augljóst að þetta væri lík Amöndu Lanki. Hún hefði ekki strokið að heiman. Hún hefði verið myrt á mjög hrottalegan hátt. Krufningalæknir taldi dánatíma vera daginn sem hún hvarf miða við rotnunarferli líksins. Og dánarorsök voru þung högg í höfuðið. Mörg þung högg. En hún talin hafa annarkort verið barinn með játuröri eða hafnaboltakylfu. Og höfuðið var gjörsanlega möllbrotið í pínu lítil brot. Líki bara einni merki kynferðislega misnotkun. Þegar Viktoríu, mömmu Amöndu og ömmunar og afa var tilkynnt að hún hafi fundist, voru þau skiljulega þjökuð úr sorg. Þetta voru skelfilega fréttir. Og sömulegis fyrir alla bæjabúa sem að höfðu leitað af henni dag og nótt. Og fólk lýsir því að eftir þessa fréttir þá hafi bærin verið eins og draugabær. Það voru allir að syrgja Amöndu. Það sem að rannsóknin var enn í gangi og lögregla þurfti helst að hafa lík Amöndu til taks fyrir rannsóknina, þá var látið fjölskyldu hennar fá part af líkinu til að jarða. Og lögregla þurfti að halda einum part af líkinu. Og ég er svo mikið að velta fyrir mig hvernig það virkar. Erum við þá að tala að einn handleggur hafi verið tekin af? Eða var höfuðið tekið af að því að hún hafi hlotið höfuhögg? Nei, það getur eiginlega ekki verið að höfuðið hafi verið tekið af því að það var haldin kistulagning fyrir hana. Þann 10. júli árið 2004. Og hún var svo lögð til hvílu 11. júli. Og allir bæjarbúar komu í jarðaföruna til þess að kveðja Amöndu. En þarna var rannsóknin svolítið stopp. Það voru einhvern veginn engin sönnunagögn. Ekkert sem að benti til þess hvað hafði komið fyrir hana. Það er engin sem að steig fram. Það fannst ekkit athugavert í símanum hennar eða á MSN aðganginum hennar. Og þrátt fyrir að hafa tekið yfir 400 viðtöl þá vissi einhvern veginn engin neitt. Það var engin sem gat komið með ábendingu, ekki einu sinni pínulitla ábendingu eða nafn sem var rétt að skoða betur. Þannig að lögregla ákveður að fara aftur á byrjunarreitt. Hvar var Amanda síðast? Hún var heima hjá fósterfjölskyldunni. Hún hvarf þaðan. Svo það er sótt aðra leitarheimild og farið aftur yfir allt saman. Því að kannski hafið þeim yfirsést eitthvað í fyrraskiptið. Það var líka ákveðið að skoða eigur Amöndu aftur. En mér finnst ótrúlega áhugavert að í fyrraskipti þá var það ekkert skoðað að viti. En ég hefði mér taldið að það væri eitt aðal sönnunagagnið í svona máli. Því að þegar þeir leituð aftur, þá fannst dagbókin hennar Amöndu. Dagbók upp full af hennar dýpstu pælingum. Og mér finnst svo magnað að þetta hafi ekki verið skoðað strax. Því að leið og dagbókin var opnuð og skoðuð, kom annar vinkill á málið. Amanda hafði skrifað sjálf mannesku sem að hafði mögulegan kvata til þess að gera henni eitthvað. En hún skrifar í mjög miklum smáatriðum hvernig ákveðin maður hafði áreitt hana kynferðislega og lýsingarnar eru mjög grafískar. En þegar að kemur að því að nafngreina mannin í dagbókafærslunni þá er búið að rífa blaðsíðuna. Þannig að maður sér ekki nafnið. En það sem að lögregla ákveður að gera er að tala við vinkonur á möndu því að úlingsstelpur deila svona löguðu með hvort annari. Kannski hafði hún rætt þetta við vinkonu sínar. Þetta nafn sem að hafði verið rifið úr. Og lögregla velti líka fyrir sér hver hafði rifið það úr. Hafði Amanda gert það sjálf? Hver getur mögulega að hafa gert það? Og það ein vinkonennar sem ekki nafngreind sem að segja lögreglu nafni á manninum. Amanda hafði deilt með henni hvað kom fyrir og hver það var sem að misnota hana kynferðislega og hafði í gegnum árið áreitt hana og verið mjög óþægilegur við hana. Og nafnið sem hún segir lögreglu frá kemur öllum að óvörum. Því að þetta var manneskja sem að hafði verið viðriðin málið frá upphafi. Manneskja sem að fjölskylda Amanda þekkti ótrúlega vel. Manneskja sem að Amanda þekkti vel. Mér sem manneskja sem allur bærin þekkti mjög vel. En það var engin annar en Cecil Wallace, stjúpappi Jessica, eigandi heimilisins, þar sem að Amanda hafði gist í síðasta skipti sem hún sást á lífi. Stjúpappi bestu vinkonennar sem að hún hafði þekkt síðan hún var smákrakki. En hann bjó í White Cloud ásamt seinni eiginkonu sinni og hún átti tvær dætur úr fyrra hjónabandi og önnur þeirra Jessica. Cecil átti svo strák úr fyrra hjónabandi og börnin bjuggu öll hjá þeim. Hann var að vinna hjá fyrirtæki sem að heitir Big Daddy sem er svona 24/7 dráttar fyrirtæki. Þannig að það springur dekk eitthvað staðar, þú átti ekki auka dekk, þá ringir þetta fyrirtæki og getur gert allan sólarringin. Fyrstum sinn þegar hann var skoðaður, þá svona í fljótu bragði, var ekkert á sakaskrán hans. Hann hafði aldrei komist í kastu lögin, var mjög vel séður í samfélaginu og búin að vinna hjá Big Daddy í mörg ár. En þegar það var gerð ítarlegri bakgrunn skoðun, kom í ljós að hann hafði lent í bílslysi 5 árum áður. Og allt við þetta bílslys var mjög skrítið. En hann hafði sérst verið að keyra í myrkri og þurfti að sveigja bílnum út af veginum til þess að forðast að keyra hreindýr sem að stóð út á miðjum vegi. Og bíllinn veltir 4 sinnum og hann slasast alveg frekar alvarlega. Og eins og gengur og gerist er fyllt út slysaskýrsla sem er svo hægt að nota til þess að fara með þetta áfram í tryggingar og svo leiðis. En þegar lögregla fór að skoða þetta betur, þá var þessi skýrsla fölsuð og Cecil hafði í rauninni verið að keyra fullur og lenti í slysi. En hvernig fór hann að því að falsa sína eigin slysaskýrslu? Því að það er aldrei einstaklingur sem að lendir í slysunu sem að fylli það út. Ég skal segja ykkur það. Systir hans, Candice Wallace Bangarden, var lögregluþjónn í White Cloud. Og það var hún sem að falsaði skýrslu bróður síns. Og þetta komst upp og hún var rekin fyrir að falsa skýrsluna. En einhvern veginn þá hafði hún fengið starf aftur sem lögreglu þóttin í White Cloud. Og þegar lögregla kemst að þessu öllu saman, þá var öll fósterfjölskyldan tekin í viðtal aftur og systir Cecil er líka tekin í viðtal. En hún segist ekkert vita. Hún viðurkenni það að hafa falsað þessa skýrslu en hún hafi lært af því. Og hún muni aldrei gera neitt svona vafasamt aftur í sínu starfi. Hún veit ekkit hvað kom fyrir stelpuna. Hún segir að bróður sinn sé saklaus, hann myndi aldrei gera barni mein og lögregla sé að sóa tíma með að eyða tíma í þau. Og þrátt fyrir það að það var rætt við alla fram og tilbaka aftur og aftur, skoðu fleiri gögn, leita af DNA sínum, skoða rafræn gögn, þá kom ekkert í ljós. Það var ekkert sem að tengdi Cecil við hvarfið og morðið á Amöndu. DNA síni hans fannst ekki á líkinu, ekkert fannst inn á heimilinu. Það var einhvern veginn ekkert. Og þess vegna gat lögregla ekkert gert neitt við upplýsingarnar frá vinkonum Amöndu. Þeir gátu ekki handtekið Sísel og þeir gátu í raunin ekki haldi áfram að rannsakan því að það var ekkert sem að tengda hann. En þetta fréttist út til bæjarbúa og það sem ekkert annað hafi komið í ljós og engin önnur sönnunargögn þá greif fólk þetta og það lét Sísel og fjölskyldun hans finna fyrir því. Nær daglega var kastað eggjum í húsið, broti rúður, tússað á húsið, morðingi og fjölskyldan fékk í alvörunni engan frið. Þau gátu ekki fara út í búð, þau gátu ekki fara að labba án þess að fólk væri að öskra á þau. Og fjölskyldan fór ítreka til lögreglu að biðja hjálp. Og það ætti eftir að fara svo að þau þurfti að flytja úr bænum því að þau gátu ekki lifa með þessu. Lögregla reyndi að gera það sem hægt var að gera til þess að venda friðhelgi þeirra en fólk fann bara aðra leiðir til að áreita þau. Því allir voru vissir það að Sísel hafi verið sá sem að gerði að möndu þetta. En eins og ég segi, það var ekkert til staða sem að hægt var að nota til að sanna það. Og málin er að möndu fyrir að kólna með tímanum. Og frá 2004 til 2008 er lítið sem ekkert unnið í því. Einu manneskjurnar sem að hjældu áfram að reyna komast að sannleikanum var fjölskyldan hennar að möndu. Þau hjældu áfram að spyrja fólk, dreifa myndum af henni og Victoria fór á fullt í að reyna að breyta lögunum. Og hún snýrist það að lögregla myndi breyta því hvernig svona mál eru höndluð. Hún vildi láta eyða því algjörlega að þetta væri kallað strokumál þegar börn hverfa. Og hún leið á foreldri tilkynni barni sitt horfið þurfi lögregla að bregðast við því og setja máli í forgang. Það sé ekkert að bíða í nokkra daga og vonast til að barni komi aftur heim því að það strauka heiman. Og hún gerði þetta að sínu markmiði sem að hjálpa hann að komast í gegnum sorgina. Henni fannst eins og andlát að möndu myndi skil ykkuru ef hún fengi þetta í gegn. Í lok ársins 2008 þá ákveði lögreglan í White Cloud að hafa samband við Missing Children samtökin í Washington. En þeim langaði athuga hvort að samtökin gætu komið með nýja sýn á málið, skoða gögnin aftur og kannski séð hvort að lögreglan í White Cloud væri að fara á mis við eitthvað. Gögnin voru skoða aftur frá A til Ö og samtökin komust að sömu niðurstöðu. Það var ekkert haldbært og alls ekkert sem að tengdi Sísel við hvarfið og síðan morðið. Þannig að eftir að hafa opnað rannsóknina aðeins aftur, þá kólnar málið enn á ný. Og það gerist ekkert í málinu frá 2008 til 2011. Og það er ekki að því að lögregla opna málið aftur árið 2011 að eitthvað fyrir að gerast. Heldur er það út af símtali frá 27 ára gamalli konu búsett í Texas. En hún hefur samband við lögregluna í White Cloud og segist hafa mjög mikilvægar upplýsingar. Upplýsingar sem að hún hefði ekki þorað að segja frá. En samviskubitið var að naga hana innan. Svo hún ákvaða láta loksins verða að því að hringja á lögregluna. En hún segi lögreglu frá því að leið hún heyrði nafnið Sísel Wallace í máli að Amöndu Lanky sem að hún hefði verið að fylgjast með, var hún 100% viss það að Sísel hafi verið sá sem að gerði þetta. Hann misnotaði hana kynferðislega og hann misti hana og hún var viss það allan tíman. En þessi kona hafði búið í White Cloud frá 13 til 16 ára aldurs og í allan þann tíma var Sísel að áreita hana og saga hennar svipaði mjög mikið til sögu að möndu. En þessi stelpa var ein besta vinkona elstu stjúpdóttur Sísel og eitt kvöldið þá ákvaða þær að gista saman heima hjá fóster fjölskyldunni. Um miðjanótt þá kemur Sísel inn í herbyggi til þeirra og hann misnotar þessa konu og stjúpdóttur sína kynferðislega og meðan þá hótaði hann að drepa þær ef þær segðu eitthvað. Og hann sagði líka við stjúpdóttur sína að hann myndi drepa mömmunar ef hún segði eitthvað og hann sagði við stelpuna sem hann var að gista að hann myndi drepa fjölskylduna hennar ef þær myndu segja eitthvað. Þannig að þær þorðu aldrei að segja orð um þetta. Og þessi kona segir líka að það séu margar aðrar konur á hennar aldri sem að urðu fyrir barðina á honum.
If I would have went to police with what he did to me back then, I don't think I'd be alive today. And then I also think that if I would have said something, maybe she'd be here today.
Hún gaf lögreglu lista yfir konur sem að hægt var að ræða við og þær myndu hafa sömu sögu að segja Cecil. Og það nákvæmlega það sem að lögregla gerir. Þeir óska eftir því að hitta þessar konur á listanum og allar hafa þær sömu sögu að segja. Cecil Wallace hafði áreittar allar og margar þeirra hafði meira sig að flutt úr bænum leiðar hafði aldur til því að þær gátu ekki verið nálægt honum. Þessi 27 ára gamla kona frá Texas, hún gerir skriflega yfirlýsingu það sem að Cecil hafið gert henni. Og þetta átti eftir að hrinda málinu aftur á stað. Þetta átti eftir að breyta öllu og átti eftir að vera eitt helsta sönnunagagnið gegn Cecil. Hann hafði langa sögu af því að misnota ungar stúlkur og þá sérstaklega stelpur á aldursbilinu 12 til 16 ára. En Amanda, hún var 13 ára þegar hún hvarf. Og allt við máli hennar svo líkt öllum hinum málunum, nema hin málin endu ekki með morðum. En yfirlýsingarnar frá öllum konunum og þessari konu sem hringdi frá Texas var nótið þess að lögregla gat óskað eftir því að handtaka Cecil, beðni sem að var samþykkt og þegar hann var 43 ára gamall þá var hann handtekinn. Þann 28. oktober árið 2004 á heimilinu sínu.
A key figure in the investigation of the unsolved murder of a 13-year-old Newaygo County girl is in jail tonight, charged with other crimes. 24-hour News 8's Henry Erb is back from White Cloud. He has details tonight. Henry?
Investigators today arrested 43-year-old Cecil Wallace Sr. They charged him with three counts of criminal sexual conduct for crimes involving two girls who were between 13 and 16 at the time, but are now adults. The alleged sex crimes happened between 1998 and 2002. Sheriff Mike Mercer and Prosecutor Robert Springstead told me today that they consider Cecil Wallace Sr. a person of interest in the murder of Amanda Lanky. It was his house in White Cloud that Lanky disappeared from in 2004 during a sleepover. Her body was later found in Manistee National Forest. And they say that the sex charges against Wallace Sr. are the result of their continuing investigation into the Lanky case. That investigation is now revved up again with a team of investigators from the Sheriff's Department, State Police, Newaygo City Police, and an FBI profiler. Investigators are re-interviewing witnesses. They hope someone who was afraid to talk years ago will come forward now. Wallace was arraigned on the sex charges this morning. Bond was set at $150,000 at last report. He was still in the Newaygo County Jail.
Fyrst sinn var hann ákærður fyrir þrjár nauðganir. Og hann var sömuleiðis opinberlega orðin sá grunaði í máli Amöndu. Í svona fór réttarhöldum eða preliminary hearing deildi aðallögfræðingur ríkisins Robert Springstead öllum sönnunagögnum gegn Cecil og þau voru mjög sterk á þessum tímapunkti og hann talaði næstu í 2 klukkutíma og fór mjög ítarlega yfir hvert einasta atriði. Og eftir þessi fórréttahöld var hann fangelsaður og sett $150,000 tryggingagjald. Og sömuleiðis var ákveðin önnur dagsetning fyrir önnur svona fórréttahöld þar sem átti að fara yfir framhaldið. En það var dagsett 10. nóvember árið 2011. Það kom öllum verulega óvart þegar Cecil borgaði tryggingagjaldið og þá varðu þetta að sleppa honum lausum. Og það sem að hann gerir að fara bara algjörlega út í venjulega lífi sitt aftur. Hann fer bara að vinna, hann fer að sinna fjölskyldunni, hann fer út í búð, eins og ekkert hafi ískorist. Og fólki í bænum, það var ekki til í þetta. Það þorði enginn að hafa börnin sín úti og það vildi enginn hafa morðingja í bænum. Þannig að fólk gerði í því að standa fyrir utan húsið hans og vinnun hans og mótmæla. Og það var búið að búa til skilti. Justice for Amanda og fólk hefði stóð bara allan leiðlangan daginn og öskraði morðingi, morðingi á hann, bæði vinnunni og heima á sér. Það voru allir brjálaðir og þótt að myndi vera gefið út að Cecil var saklaus þá hafði hann aldrei átt séns. Hann hefði aldrei getað haldið áfram að búa í þessum bæ. Bæjabúar hefði ekki leifta. En þetta ekki búið. 10. nóvember 2011 gengur í garð. Önnur fórréttahöld Sísul, þar sem átt að fara yfir framhaldið. En Sísul mætir ekki. Og þegar það haft samband við fjölskyldunans, þá segjast þau ekki hafa síðan daginn áður, eða þann 9. nóvember. Og síðan þá hafðan heldur ekki svarað í síman, hvorki vinnusíman, nýi farsíman. Leið og lögregla heyrði þetta var sett af stað risastór leit á honum. Sjóasfréttir, þessu var útvarpað, það voru settir vegatálmar. Og lögregla fóru það að kemba bæinn og nágrinni við bæinn. Og eftir rúma 3 klukkutíma þá fannst bíllinn hans Sísul. En hann var búinn að leggja honum á afskekktu svæði rétt fyrir utan White Cloud. En hann var ekki bílnum. Lögregla heldur á stað í leit á honum í kringum bílinn og ekki líður á löngu þar til að Sísul finnst látin upp við tríi. En hann hafði tekið eigið líf með því að stinga byssu upp í munnin og skjóta sjálfan sig í höfuðið. Eini grunaði einstaklingurinn í máli Amöndu var dáinn. En lögregla leita þetta sem ákveðna játningu. Tók hann eigi líf því að það var að komast upp um hann. Eða sá hann fyrir sér að geta ekki haldið áfram með lífið því að fólk myndi aldrei gefa hann séns aftur. Það alveg spurning en enginn mun nokkuð tíman fá að vita það því að hann skildi ekki eftir bréf eða neitt slíkt. En eftir að hann fannst látin þá var leitað aftur á heimilinu. Í 3. skipti. Og það var gengið mjög langt í þetta skipti líka. Brotinu, veggi, spenntu parkettið, allt í leita einhverjum sönnunargögnum. Var eitthvað aðna sem að staðfesti það að Sísul gerði þetta. En enn og aftur fannst ekkert á heimilinu. En það sem að Sísul var úr sögunni og það var ekkert að skoða hann frekar til þess að fá réttlæti fyrir Amöndu var ákveða einbeita sér að systur hans. Því að það höfðu komið upp sögusagnir að hún hefði verið að hilma yfir bróður sínum í mörg ár. Eins og til dæmis að falsa slysaskýsluna og koma honum út úr alls konar vandræðum. Og það sé í rauninni henni að þakka að sakaskráin hans sé alveg hrein. En samkvæmt öðrum lögregluþjónum þá hafði Sísul ítrekað keyrt fullur. Konur höfðu tilkynnta að hann hafi áreittar. Honum hafði verið grýtt út af börum fyrir mjög vafasama hegðun. En ekkert af þessu var til á skrá. Út af Candace. Hanna lögregla ákveður að taka aftur viðtal við hana og skoða hana betur. En hún var alveg föst á því að hún hafði ekki á neinn hátt verið viðriðin þetta mál. Hún hafði ekki komið að rannsókninni þótt hún væri lögregli þótt í White Cloud. Hún hafði ekki farið á glæpavettvang og að bróður hennar sé blásaklaus. Hann hefði aldrei gert barni svona lagað. Þótt að væri mjög margar konur búin að stíga fram og segja að hann hafi gert þeim nákvæmlega sama. Nefn að blessunlega endaði það ekki með morði. En þær enduðu allar með ör á sálinni út af honum. En aðri lögregluþjónar koma upp Candace og segja að víst hafi hún verið á glæpavettvang. Hún hafi notað lögregluskilríki sitt til þess að komast inn á glæpavettvangin. Og margir sögðust hafa séð hana. Þannig hún var að ljúga. Og hún viðurkennir það á endanum að jú, hún fór á glæpavettvang. Og hún var í smá tíma hluti af rannsókninni því að allir lögregluþjónar í White Cloud voru kallaðir út. Og það sem kom einnig í ljós þegar að allar mögulegar skrár voru skoðaðar og það var gert bakgrunnsskoðun á Candace kom í ljós að hún hafði verið að hilma yfir bróður sínum í mörg ár.
It is a case that has haunted her family and friends. Now, our Target 8 investigators are uncovering documents with shocking allegations that the suspect's family helped cover up the crime.
Court records point to Wallace's sister, Candace Wallace Baumgardner, described as the family's consultant. She's a former cop. Sources told police she had covered up for her brother when he was a drug dealer. And they allege she had in the past coached her brother how to cover up a crime scene by wiping away fingerprints and planting someone else's cigarette butts for DNA.
Hún hafði kennt honum hvernig að forðast að skilja eftir fingraför. Hún hafði kennt honum að hvernig ætti að forðast að skilja eftir DNA. Passa að vera alltaf í 2 latexhönskum Hún kenndi honum frá A til Ö hvernig rannsóknarferli lögreglu gengur fyrir sig. Hún komst með puttana í mjög margar skýrslur sem að hefðu endað á sakaskrá Cecil. Og lögregla var á þeirri skoðun að þetta gerðana á margan hátt samseka. Hún var í kjölfarið sett í lygapróf þar sem að hún var spurð aðild sína í máli Amöndu og hún skítfellur á þessu prófi. En þar á meðal var spurt hvort að bróðar hennar hafi misst Amöndu, hvort að hún hafi vitað að hann fór með hann út í skóginn, hvort hún hafi átt við sönnunagögn. Hún lýsti yfir sakleysi sínu í öllum spurningunum en skítfjall á þessu prófi. Hún var á endanum ákærð fyrir að eiga við sönnunagögn, fyrir að fela upplýsingar frá lögreglu og fyrir að falsa skýrslur. Og fyrir þetta fekk hún 30 vikna dóm sem að er að mínu mati og mjög margra rosalega stuttur dómur fyrir allt sem hún gerði. En hún hefur farið í nokkuð viðtöl þar sem að hún heldur fram enn í dag að bróðar hennar sé saklaus og hún hafi ekki hjálpað honum að fela hann eina slóð þegar að koma máli að möndu. Og síðast árið 2021 fór hún í viðtal þar sem að hún heldur þessu ennþá fram. En þetta er ekki beint búið. Og það sem að gerir þetta mál svo ótrúlega magnað er að Candace er alls ekki svo eina í þessari fjölskyldu sem er grunuð aðild í máli Amöndu. Hún var ekki svo eina sem að fekk dóm fyrir að ljúga, falsa sönnunagögn og fela sönnunagögn. Heldur var líka tvítugur sonur hennar dæmdur í 3 mánaða fangelsi fyrir að hjálpa frænda sínum. En símasamskipti þeirra á milli og á milli hans og mammans sína að í kringum það leiti sem að Amanda hverfur eru mjög mikil samskipti þarna á milli. Það er aldrei sagt beint út, heyrðu, þú eru að hjálpa mér að fela lík, heldur að nota svona frekar loðið orðalag, eins og til dæmis alls konar tímasetningar, eða SOS, eða ég þá hjálp. En þegar það voru skoðu fyrir samskipti þeirra á milli, þá voru þau lítil sem engin. Þannig að allt í einu í kringum þetta leiti fara þeirra að vera í miklum samskiptum. En það sem er líka mjög áhugavert, að í affidavit sem er svona skýrsla málið kemur fram að það er ekki bara Candace og sonur hennar sem eru ákærð heldur 7 aðrir fjölskyldumeðlimir. Þar á meðal eiginkona Cecil sem var staðsett í húsinu þegar Amanda hverfur miðja nótt. Það var ekki komin eitt meira út þessa 7 aðra fjölskyldumeðlimi hvað er vita hvers konar aðild þeir hafa, en það er talið að þau öll hafi vita hvað kom fyrir Amöndu og hjálpa svo að við að hilma yfir Cecil, sem að hefur á endanum séð að það var engin undankomuleið. Það var engin annar sem að kom til greina. Og þegar að sagan hans kom í ljós og allt sem að hann hafi gert, þá eins og ég segi, hefur hann séð fyrir sér annarkvort restina af lífinu í fangelsi og enga leið út úr því. Og lögregla staðfestir á blaðamannafundi að þótt að við fáum ekki að vita hvers konar aðild allt þetta fólkum í málinu, þá er lögregla með staðfestingu á því og þess vegna eru nöfnin þeirra sett í skýrsluna. Ég svo forvitin að vita hvernig þau snerta þetta mál. Hvernig geta næstu 9 manns í sömu fjölskyldu tekið þátt í að hilma yfir glæp? Af hverju? Er Cecil svona rosalega merkilegur að það er bara þessu virði að hjálpa honum að komast upp með morð á 13 ára gamalli stelpu? Þetta er gjörsanlega sturlað. Og ég líka svo forvitin með stjúpdóttur Cecil, bestu vinkonu Amöndu. Ég efast að hún hafi verið sett á lista yfir gruna þar sem hún er bara saklaust barn. En ég á svo erfitt með að trúa því að hún hafi ekki vaknað því að Amanda lá á dýnu fyrir neðan rúmið hennar. Og munið það sem ég sagði eitthvað með konuna sem að hringdi í lögregluna. Hún segi frá því að þær hafi báðar vaknað og hann hafi misnotaði báðar og hóta svo að drepa þær. Hvað ef hann gerði nákvæmlega sama við Jessica, stjúpdóttur sína? Líkt og hann gerði við eldri stjúpdóttur sína. Mistalega frekar mikla líkur á því. Og Jessica hafi hreinlega aldrei þórað að tala. Því að eins og þið sjáuð, þá einhvern veginn kom öll fjölskyldan saman til að venda Cecil. Þannig að kannski upplifði hún sig eina gegn öllum. Öllu fullorðna fólkinu í lífinu sínu. Þann 7. júní árið 2021 var haldin stór minningaratöfn fyrir Amöndu Lanki þar sem að þennan dag hefði hún orðið 30 ára gömul.
Switching gears now, taking place tonight, a somber celebration in White Cloud, friends and family remembering Amanda Lanki. You may remember that name. She was murdered back in June of 2004, shortly after her 13th birthday.
Today, it was a celebration for what would have been her 30th birthday, as her mom also talked with us about how she's now working to make a difference in her daughter's name.
Forever and ever.
Amen. At first, we did the memorials every year. We did the vigils every year. But then we figured, you know, it got to be a lot. We come back on all of the specials, her 18th birthday, the 21st birthday, and now her 30th birthday.
Fjölskyldan hennar hefur með tíð og tíma náð að læra að lifa með því að Amanda sé ekki lengur með þeim og reynt eins og þau gátu að halda í minningun hennar og reynt eins og þau gátu að láta ekki sverta minningun hennar að hún hafi verið myrt og hrottalegan hátt. Og það sem að hefur komið Viktoríu mömmunnar í gegnum þetta eru samtökin og hún náði á endanum að breyta lögunum. Þannig að þegar lögregla færin á borti sína að það sé barn týnt, það má ekki undir neinum kringustæðum flokka það sem strokumál. Það þarf að taka þetta alvarlega leið. Og þetta hefur bjargað mörgum mannslífum. En eins og Viktoríu segir þá líður henni eins og morðið á dóttur sinni hafi skilað ykkur í jákvæðu þegar hún náði þessu í gegn. Lög sem áttu endanum eftir að fara öll bandaríkin og bjarga helling af öðrum börnum því að málunum þeirra var tekið alvarlega leið.
Her mom announced a new mission of her own, wanting to change the laws that govern how police handle missing children's reports. When Amanda disappeared back in June of 2004, authorities declined to issue an Amber Alert. Her mom saying instead, they labeled Amanda as a runaway.
We knew Amanda wasn't a runaway. We knew she wasn't. She was here visiting the place that she wanted to be. She was staying with a friend that she wanted to be with. She was in her pajamas. Her clothes were inside.
Although there was likely nothing police could have done to save Amanda, her mom wants to prevent missing children from being designated as runaways.
Amanda was failed when it comes to her report being reported missing. From the first report that was filed, they failed.
By labeling her a runaway,
so nobody would help.
She's also pushing for stricter penalties when missing children protocols aren't followed, all in hopes of saving other kids in the name of Amanda.
I don't want to see another family go through this.
En enn í dag mál Amöndu flokka sem óleyst, þar sem að eini grunaði einstaklingurinn dáinn. Og það eru engin önnur sönnunargögn sem að skila lögreglu ykkur árangri. Og það erfitt að hugsa til þess að Amanda fái aldrei réttlæti sem hún á skilið. En allir eru vissir það að Cecil Wallace hafi gert henni þetta. En það talið að hann hafi annarkort farið inn í herbyggi dóttur sinnar miðjanótt og tekið Amöndu með valdi, farið með hann eitthvert, eða hún hafi jafnvel farið á klósettið með hann ótt og hann hafi mætt henni fram á gangi og farið svo með hann eitthvert. Misnotað hann kynferðislega og barið hann á svo til bana. Farið svo með hann út í skó og losa sig við hana, eins og hvert hann að rusl. Þegar hann svo tók eigi líf, var það bara því hann sá að það var að komast upp hann. Og heigullin sem hann var, gat ekki tekist á við það. En hvað haldið þið? Haldið að Cecil Wallace hafi gert þetta? Ég persónulega alveg viss það. Með að við sögun hans, með að við kringumstæður, með að við alla frásagnir frá konum sem að hafðu lent í honum og það að hann hafi tekið eigi líf þegar það var að komast upp hann. Þegar ég var að skoða þetta mál fyrst, var ég á allt annari skoðun fyrstum sinn. Ég var viss að þessi strákur sem hún var að tala við á netinu hafi gert þetta. Man einhvern veginn grunaði ekki Cecil fyrstum sinn. Og maður hugsaði líka hvernig fór hann að því að gera þetta miðjanótt þegar öll fjölskyldan hans var heima. Án þess að nokkur heyrði í honum eða sá til hans. Og að stjúpdóttir hans hafi ekki vaknað. En miðað við hvernig hann kom fram við aðra konur, gæti alveg verið að hann hafi hótað stjúpdóttir sinni. Að ef hún segði frá, þá myndi hann drepa hana. Drepa fjölskylduna. Það gæti alveg verið. En eins og ég sagði í byrjun, twists and turns. Og það alveg pínu erfitt að skilja við mál sem að eru flokkuð sem óleist. Mér alltaf fundist það ótrúlega erfitt. En við getum lokað þessu máli í dag með því að kveikja og kerti fyrir Amöndu og minnast hennar. Stelpa sem átti framtíðina fyrir sér. Sem var svo spennt fyrir því að fara í áttunda bekk. Svo spennt fyrir því að vera komin aftur til White Cloud að hitta vini sína og ömmu og afa. Það skelfilegt hvað kom fyrir hana. Því hún var hann inn á heimili sem hún hefði margsinnis verið inn á áður. Og mamman að treysti foreldrum vinkonennar. En það líka spurning hvaða nafn hún skrifaði í dagbókina sína. Var það rétt hjá vinum hennar að hún hafi skrifað nafn Cecil í bókina? Og ef að það svoleiðis, hvernig leiðinni þá með að fara að gista? Kannski hefur hún upplifað sig öruga af því að hún hafði ekki verið þarna lengi og hún var að gista við hliðin á vinkonu sinni. En það spurning sem að við fáum líklegast aldrei svar við. En það var áhugavert að vita hvað ykkur finnst. Þúsund takkir fyrir að hlusta í dag. Takk fyrir að vera í áskrift, takk fyrir að vera til og í guðan og bænum forðist öll illverk. Nema þetta podcast. Verið sæl. Haukur, take it away.